galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa galab talaada ah 9-ka bisha Oktoobar sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband iyo bogeena voasomali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya Jamaal Axmed Cismaani iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobadaad idaacadda galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah iyadoo wax ka yar toddobaad uun ay ka harsan tahay sanadguuradii koowaad ee weerarkii qarxii 14-kii Oktoobar Muqdisho ka dhacay, ayaanu barnaamijka galka baarista idinku hayna dhibaatooyinka dadka aan weli hayn midadkoodii ee weerarkaasi ku dhintay.
Marka uu reeso qarax u dhaca waxaana lagu dhahaa Abdirkuud soo jooga isbitaal buu yaalaa, dhaawac waaye isbitaal buu yaalaa, isbitaalka Dictor buu yaalaa. Sirtan oga raadinayna habeenkii 12-ka oga raadinayna waa ka weyne ataa meydadkii aan wada dhexgalan meydadkan sartaad gureenay haddaa qofku meydkiisa xitaa abisay ahaday aad aasato wax weyn beeba tahay sooma.
Turkiga oo sheegay inuu baarayo mas-uuliyadda sacuudiga ee Istanbul halkaasoo lagu waayay wariye u dhashay dalka sacuudiga.
waxaa la sheegay maaragtay dad tiradooda lagu sheegay ilaa 15 qolyaha amniyaadka ah oo sacuudiga ka socday oo laba diyaaradood ku yimid in ay waddankan Turkiga maalinkii ballanta uu lahaa xafigeeni in ay yimaadeen. Waxaa la sheegay hawshoodii marka ay dhammaysteen markii uu saxafigu galay meesha muddo kadib in ay ka baxeen.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan heshiis laga gaaray colaad 2 bilood ka dhexaysay koonfurta gobolka Sool.
sidoo kale dhegaystayaal waxaanu idiin haynaa barnaamijkii umuuraha Mareykanka xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga ayaa sheegtay in saraakiil ay baari doonaan qunsuliyadda sacuudiga ee Istanbul, halkaasoo lagu leeyahay wariye sacuudiyaan ah oo lagu magacaabo Jamaal Khashoggi. waray wasaaradda soo saartay ayaa lagu sheegay in sacuudigu uu ogolaaday dalka Turkiga in ay la shaqeeyaan baariyaasha. ma jiro war faahfaahsan oo ku aadan xilliga uu bilaabmi doono baaritaankaasi. Khashoggi ayaan la aragtan iyo markii uu galay qunsuliyadda sacuudiga ee Istanbul isbuucii lasoo dhaafay. saraakiisha Turkiga ayaa sheegay in wariyaha lagu dhex dilay qunsuliyadda, halka sacuudiyaankuna ay ku doodayaan inuu si nabadgelya uga soo baxay qunsuliyadda. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in mas-uuliyiinta sacuudiga looga baahan yahay inay caddeeyaan in Khashoggi uu ka tagay qunsuliyadda, kaasoo uu doontay qunsuliyaddaasi waraaqo la xiriira meherkiisa.
dadka cimilada Soomaaliya ayaa sheegaya in duufaanta Michael ay xoogaysatay isla markaana u gudubtay heerka 2aad, iyadoo wadata ama xambaarsan khatar weyn ayayna ku soo jeedaa koonfur bari Mareykanka, gaar ahaana gobolka Florida. xarunta la socodka duufaanada Mareykanka waxay sheegtay in weli ay xoogan tahay duufaanta Michael oo lagu arkay meel 65 kilomitir u jirta magaalada Panama ee loo dalxiiska tago, iyadoo wadata duufaan xawligeedu u yahay 150 kilomitir saacadiiba. duufaantan ayaa ilaa iyo hadda sababtay khasaaro wadamada Mexico iyo Cuba. dadka cimilada saxamiya ayaa sheegaya in duufaantan ay soo rogi doonto 30 sentimitir oo roob ah galbeedka Cuba, taasoo dhalin doonta daadad markaasi soo rogmada oo meelaha qaarna dhiiqa wata. duufaanta Michael ayaa la filayaa inay soo gaarto Panhandle gobolka Florida 4 berri ah ka hor inta aysan soo degin, iyadoo u sii gudbi doonta deegaanada kale ee koonfureed.
dowladda Ukraine ayaa 1,200 qof ka daadguraysay waqooyiga dalkaasi kadib markii uu dabka kacay xarun hubka lagu keydiyo, halkaasoo sidoo kale qaraxyo isdaba joog ay ka dhacayeen. wasaaradda gaashaandhigga Ukraine ayaa ku warantay in qaraxyada koowaad ay ka dhaceen magaalada Echnia la yiraahdo 170 kilomitir dhinaca waqooyi bari ka xigta magaalada Kiyev. marka kadib waxaa sidoo kale qaraxyo ay ka dhaceen ay dhacayeen 2-3 ilbiriqsi kaste, kuwaas oo ka dhacayay xarunta ciidamada militariga hubka lagu keydiyo. ma jirin cid si degdega loo sheegay in waxyeelo ka soo gaartay qaraxyadaasi iyo dabka halkaa ka kacay. sidoo kalena ma cadda waxa dhacdadaasi dhaliyey.
xubintii ugu dambeysay maxkamadda sare Brett Kavanaugh dalkan Mareykanka ayaa ansixintiisii waxay keentay in sanadku ay kala qaybsamaan, waxaana soo gaaray daqaro siyaasadeed oo dadka qaar u muuqday. Waxa uuna Kavanaugh wacad ku maray in dacwad walba uu eegi doono si ixtiraam leh iyo maskax furnaan. Waxaan qof walba oo Mareykana u xaqiijinayaa inaan madax bannaanaan doono islamarkaanaan cadaaladda dhexdhexaad ka noqon doono, ayuu yiri Kavanaugh oo hadalkan ka sheega xaflad daarin ah oo lagu sameeyey qolka bari ee aqalka cad. Si rasmi ahna waxa uu ugu dhaartay isagoo markaasi maanta ay u ahayd maalintii koowaad ee maxkamadda sare. 8 xubnood ee kale ee maxkamadda, qaar ka mid a mudanayaasha sanadka iyo jamhuuriga iyo weliba xubnihii ugu ad-adkaa ee sanadka ee ansixintiisa doorka lixaad kale ka soo qaatay oo uu weheliyo madaxweyne Donald Trump ayaa goobjoog ka ahaa oo daawanayay dhaarta Kavanaugh oo uu sameynayay xaakim Anthony Kennedy.
galabo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanayseenna waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda galabtaan idinkugu hayno. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa sheegtay in ay baarayaan qunsuliyadda sacuudiga ee Istanbul, halkaasoo lagu waayey wariye u dhashay dalka sacuudiga oo la yidhaahdo Jamaal Khashoqji. Warka ka soo baxay Turkiga ayaa lagu sheegay in sacuudigu uu muujiyey inuu diyaar u yahay in uu arrintani kala shaqeeyo Turkiga, laakiin faahfaahin lagama bixinin goorta ay baaritaanku dhici doono. Xuseen Barre Aadan ayaa arrintani ka wareystay Bashiir Macalin oo ah saxufi ku sugan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Dowladda sacuudiga waxay horeyba u sheegtay in ay u fasaxayso dowladda Turkigu inay baaritaanka sameeyaan qunsuliyadeeda ku taala magaaladan Istanbul. Dalabkaas hore ayaa muuqatay inayna dowladda Turkigu horeyba baaritaan aysan ka sameynin, laakiin baaritaano kaloo madax bannaan ayaa socday. Waxay mar labaad ku celiyeen dowladda Turkiguna ka codsatay in loo fasaxo in ay baaritaan sameeyaan. Baaritaanadii ilaa haatan way socdaan, weli lama soo bandhigin xaqiiqdii ama warkii kama dambaysta ahaa ee baaritaanadaas ka soo baxay. Laakiin sida aan wada ogsoonahay, waxaa jirtay in warar aan rasmi ahayn ay jiraan oo sheegaya in la dilay maaragtay Jamaal Khashoqji, in lagu dilay qunsuliyadda dhexdeeda kadibna maydkiisii oo la jarjaray looga saaray qunsuliyadda banaankeeda. Ilaa haatanna wararku marba qeyb ayaad moodaa in ay saxaafaddu ay soo qaadanayso, laakiin dhanka dowladda Turkigu baaritaankaas iyo wixii usoo baxay kama dambeystaasi officiala weli maysan ula wadaagin bulshada inteeda kale.
Warar kale ku saabsan baaritaanka arrintan ayaa waxa ay sheegayaan inay jiraan oo laga shakisan yahay laba baabuur oo ay leedahay qunsuliyadda sacuudiga ee Istanbul, kuwaasi oo la tuhunsan yahay sida wararku ay sheegayaan in ay meydka ama isagoo noolba ay ka saareen qunsuliyadda Jamaal Khashoqji. Arrintaasi maxaa ka jira?
Xuseen, way jirtaa arrintaasi. Qunsuliyadda magaalada Istanbul ee sacuudigu leeyahay ayaa baabuur badan oo ilaa 22 baabuur ah ayaa la sheegay inay qunsuliyaddu ay leedahay. Waxaa la sheegay maaragtay dad tiradooda lagu sheegay ilaa 15 qolyaha amniyaadka ah oo sacuudiga ka socda, oo laba diyaaradood ku yimid in ay waddankan Turkiga maalinkii ballanta uu lahaa saxafigeeni in ay yimaadeen. Waxaa la sheegay hawshoodii marka ay dhammaysteen, markii uu saxafigu galay meesha muddo kadib, in ay ka baxeen baabuurtii ay lahayd qunsuliyaddu. Markii laba laga reebo intoodii kale in ay galbiyeen ciidankii sacuudiga ahaa ee qunsuliyadda yimaaday, kadibna laba baabuur oo kuwii qunsuliyadda kamid inay waqti dambe ay baxeen oo ay waxbaa ka dambeeyeen kuwaa hore. Qunsuliyaddana ay kusoo laabteen maaragtay sida la sheegayo waqti dambe inay kusoo laabteen baa la sheegayaa. Marka waxaa loo badinayaa labadaas baabuur oo aan raacin baabuurta hore ee galbisay dad lagu sheegay inay ahaayeen amniyaadka sacuudiga, labada baabuur ee ka hartay in ay loo badinayo inay yihiin kuwa qaaday maydkii oo sanaadiiq ama sanduuq lagu riday saxafiga. Taas ayaa loo badinayaa. Marka baaritaanadu ugu dambeeyey, sida hadda saxaafaddu ay sheegayso iyo wararka ugu dambeeyey, baabuurtaas iyo habka ay uga baxeen safaaradda iyo hawshaas, yani taasay u badan tahay inay hadda baaritaanada ugu dambeysay ay aada focuska u saarayaan ama diiradda u saarayaan.
Su-aalaha kale la isweydiin karo waxaa ka mid a, maadaama Jamaal Khashoqji uu mucaarad ku ahaa dowladda sacuudiga, dhaliilo badanna u jeediyey maamulka qoyska reer boqor, maxay ahayd sababta uu u tegay qunsuliyadda sacuudiga ee Istanbul?
xuseenow waxa weeye su-aasha in badan oo ka midi dadku calaamad su-aalku ay u saaran tahay waxa ay tahay boqortooyada sacuudiga oo la wada ogyahay in dad maaragtay culimo ah, dad aqoonyahan ah, dad qorayaal ah, dad saxafiin ah inay bilihii ugu dambeysay xabsiga loo taxaabayey oo kuwaas oo ku noolaa waddanka sacuudiga gudihiisa aragtiyo ay qabeen dartoodna loo xirayey ayaa su-aasha isweydiin kale baa waxa ay tahayba in saxafigan caanka ah oo Washington Post wax ku qori jiray oo dhaliilihiisa isagoo Maraykanka jooga soo bandhigi jiray lana soo shaqeeyey boqortooyooyinkii kuwa ka horreeyeyna aada ragga ugu dhadhow ee aada xogta hoose ee boqortooyada u hayay haddana kasoo horjeeday sistamka iyo siyaasadda cusub ee sacuudiga aada u dhaliilayay in uu qunsuliyadda sacuudiga ee Istanbul in uu ku dhiirado arrintaasi calaamad su-aalkaasi weli way saaran tahay sida aan wada ogsoonnahay ama mucaarad sacuudiga ay sheegeenna waxaa jirta dad sacuudiga u dhasho mucaarada oo 20 sano iyo ka badan ku noolaa waddamadan reer galbeedka ah sida Britain iyo Maraykanka iyo meelo lamid ah oo iyaga laftoodu aan siday sheegeen muddo dheer oo 20 sano ka badan safaarad iyo qunsuliyad sacuudi aan lugta soo dhigin laakiin waxaa la dhihi karaa sida hadda ay wax u jiraan iyo markii maaragtay la fiiriyo isku hallayn unbuu qabay oo waxaa laga yaabaa in uu isaga mucaaradadiisu heerka ay gaarsiisnayd iyo dadkaasi in ay farqi u dhexeeyeen isaguna uu kasoo horjeeday in uu qaato erega inuu mucaarad yahay laakiin dhaliilo ayuu soo gudbin jiray laakiin mucaarad inuu yahay isna isuma haysan waxa weeyaan dhaliilihiisuna runtii maqaalaadkiisu sida ka muuqatay wuxuu ahaa nin aqoonyahana laakiin raba in uu waaqaca dhabta ee meesha ka jira uu soo bandhigo isaga oo aan maaragtay aan dhaliil iyo kabadbad aan ku daraynin marka su-aashaasi xuseen haddaan soo noqdo waa su-aal in badan dadku ay isweydiinayaan ilaa haatana jawaabteeda cid si dhaba uga bixin kartaa ma jirto
kaasi waxa uu ahaa Bashiir Macalin oo ah saxafi ku sugan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga khadka telefoonkana wuxuu ugu warramayey wariyaha v o a Xuseen Barre Aadan
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan waxaa maanta qodobo heshiisa laga soo saaray colaad 2 beelood muddo ku dhex maraysay koonfurta gobolka sool taasi oo saameyn ku yeelatay shacabka degan howdka koonfureed ee gobolkaasi wariyaha v o eda cabdikariim olol ayaa arrintan ka wareystay garaad jaamac garaad ismaaciil
maanta waxaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ku soo gabagaboobay colaadii u dhaxaysay 2 beelood ee Qayaad iyo Bahar Same oo ay goob joog ka ahaayeen Jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirkeeda arrimaha gudaha guddoomiyaha baarlamaanka guddoomiyaha gobolka iyo cuqaashi iyo salaadiintii gobolka sida ogtiin baa dagaalka waxaa ku dhintay 20 qof baa ku dhintay waxaa ku dhaawacmay 60 qof waxaa gubtay magaalooyin aan dhowta waxaanu marnay magaalada Dabataag Dhumay Darkeen Geeyo deegaamada waa marnay Beele waa la hadalay maantana jaajmankii ugu dambeeyay baa dhacay oo shareeca ah
maadaama dhowr jeer oo hore sidaas oo kale nabad loo xidhay haddana ay jabtay qodobada maanta lasoo saaray maxay kaga duwan yihiin kuwii hore
ilaahay baana garan karaa in dhibkani intaa ku joogsan karo iyo in ilaahay baa awoodda iskale laakiin anagu waxaanu aaminsannahay inay yihiin qodobo adag in 2 beelood ay u riyaaqeen in laysku raacay ciddii cid hadda ka dambaysa nabadda jabisa in sida ugu dhaqsaha badan beesha jabisa ay u soo qabato beesha kalena ay sugto gacan ku dhiglaha inta la keenayo haddii ay keeni waayaan na in dhammaan gobolka oo dhan waxa degani ay beesha u arkaan inay yihiin beel fidmo wala ah oo dambiilayaala gacantana la wada saaro xukuumad iyo shacabna waxa weyn meel lagu soo wajeesto waa go-aanka ugu weyn ee wixii dambe qofkii jabiya ee fulin waaya soo qabashadiisa gacan ku dhiglaha lagu sameynayo wey waa la isla qaatay taasi horta ugu weyn
waxyaabaha garaad colaada soo celcelinaya dhowr jeer hore ayay dhacday maxay salka ku haysaa oo markasta soo celinaya
dadku horta dad wada degan weeye dad walaalaha weeye haddii go-aankii la gaaro weyn la fuliyaa fulin la-aanta 2 reer dhexdooda ka jirta ayaa waxay soo kicinaysaa dhibaatooyinka marka insha allah hadda dhibkiina way arkeen 2 beelood annaguna waxa weeye intaa waxa weeye waanu ku dhex jirnay wixii lagu heshiiyeyna waxay ballan qaadeen 2 jiif caaqil jiif caaqil cabdikariin iyo jiif caaqil muxuu ahaa xasan in ay fulin doonaan heshiiska ee go-aanka culimada isku saartay ee shareecada
dadka deegaanka waxay sheegeen markasta in maleeshiyaad iyo ciidamo ay isku dhacayaan bal ka waran kuwaas oo kale qodobada wax ma la iskaga yiri
dowladda maleeshiyaadku qabiilooyin bay ka soo jeedaan laba beelood bay ka soo jeedaan iyagaana la doonayaan inay xakameeyaan dowladduna waxay ballan qaaday hadda wixii ka dambeeya gaadhigii tekhnika ah ee waxa weeye wax weerara ama dagaal ka qayb qaata in waxa weeye xukuumaddu ay gacan ku dhigi doonto beeluhu aanay kaga daba imaan doonin taana waa la ogolaaday waa la isku raaca
heshiis kan ka horreeyey oo dad gaadhaya 100 qof ay ku dhinteen tiro inta leegna ay ku dhaawacmeen intaan dagaalkani dhicin bal heshiiskii hore ka waran iyo fulintiisii oo aan isaga weli la fulin oo aysan dadkii xoolihii iyo magti kala qaadanin iyo kan dambe hadda yimid sida ay hal mar wada dhaqaaqi karayaan
waa run weeye dadkaasi 100 bay gaadhayeen waana waxa soo celcelinaya fulin la-aanta wey oo wixii hore ee khardamana ay dib u saxayaan tan hadda go-aanka laga soo saarayna tii horena la isku darayo sidii ay ahayd magihii loo fulinayo go-aamada dambena sidii ay culimmadu usoo saartay ay u qaadanayaan taasoo nooga muuqata
kaasi waxa uu ahaa garaad jaamaca garaad ismaaciil oo u warramayay wariyaha v o e da cabdikariin olol
kalab wanaagsan dhegaystayaal 14ka oktoobar sanadkii 2017 waa maalin xusuusi murugo ku reebtay soomaalida waa maalintii baabuur laga soo bixiyey waxyaabaha qarxa uu ku qarxay isgoyska zoobe magaalada muqdisho qarxaasi dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmayba waxay gaarayaan 1000 qof guddiyada qaabilsanaa gurmadka iyo tabarucaadka waxay sheegayaan inay diiwaangeliyeen dhimashada ugu yaraan 587 qof oo ku dhimatay qarxaas waxaa kaloo ay guddiyadu aaminsan yihiin in boqolaal ka mid a dadka geeriyooday aan la helin midadkooda ama laga helay waxaan badnayn haaruun macruuf ayaa barnaamijka galka baarista ku eegaya dhibaatada dadka weli helin midadkooda meydadkii eheladooda inkastoo ay aaminsan yihiin in uun ay ku maqan yihiin musiibadaasi
toddobaadkan waxay ku buuxdaa hal sano qarxii ka dhacay iskoyska zoobe kaasi oo loo adeegsaday baabuur t m ah oo laga buuxiyey waxyaabaha qarxa sida baaritaan ay samaysay ku ogaatay idaacadda v o a dowladda soomaaliyana ay markii dambe shaacisay baabuurkaasi waxa uu soo gudbay baro kontaroolo oo dhinaca amniga ah kuwaasi oo la dhigay jidka u dhexeeya muqdisho iyo afgooye baraha tan ugu weyn ee uu ka soo gudbay waa tan lagu magacaabo siinka dheer waxaana soo dhaafiyey damiin iyadoo barta labaad ee ex controlna uu baabuurkaasi bixiyey canshuurtii xamuulka saarnaa waxaase baabuurkaasi lagu joojiyey bar kontarool oo ku taala saybiyano halkaasi oo muddo lagu hayay markii darawalka baabuurka uu dareemay inuusan gudbi karinna uu si baxsi ah ku soo dhaafay kadibna daqiiqada kadib uu ku qarxay iskoyska zoobe saraakiil dhinaca sirdoonkii waxay sheegeen in ugu dambayn bartilmaameedkiisu uu ahaa saldhigga turkiga ee soomaaliya dadka ku dhintay qaraxan ayaa guddiga taakulaynta iyo tabarucaadka gurmadka qaran ee loo xil saaray taageerada dhibanayaasha ay sheegeen inay ku dhinteen 587 qof taasi waxay ka dhigaysaa weerarkii argagixisada ee ugu dhimashada badnaa qaaradda afrika waana mid ka mid a weeraradii argagixisa ugu cuslaa dunida oo dhan in badan oo ka mid a ehelada dadka ku nafwaaya waxaa u suurto gashay inay helaan meydka eheladooda ayna aastaan kana samraan balse dhinaca kale waxaa jira dad badan oo aan helin eheladoodii xataa cad ka mid a jidhkooda guddiyada u xil saarnaa gurmadka qaranka waxay diiwaan geliyeen in 10 maalmood kadib markii qaraxu dhacay ay guud ahaan la soo xiriireen dad dhan 225 qof kuwaasi oo qoysaskoodu ay sheegeen inaysan nolol iyo geeri midna ku haynin tiradaasi markii dambe way isbeddeshay waxaana la xaqiijiyey kuwo badan oo dadkaasi lala'aa ka mid ah inay dhinteen inkastoo ay jireen dad kooban oo iyagana la ogaaday markii dambe inay nabad qabaan waxayse xaqiijiyeen guddigu inay jiraan dad fara badan oo aan weli helin eheladoodii kuwaasi oo la garowsaday inay dhinteen lana siiyey taageeradii dhaqaale ee gudaha iyo dibadda looga deeqay afariyo tobankii oktoobar 2017 cabdirashiid mukhtaar sheekh oo 25 jira waxa uu ka soo baxay gurigiisa oo ku yaala degmada kaxda waxaana uu u soo socday iskoyska zoobe oo uu soo doontay inuu shirkad ku taala halkaasi ka qaato lacag uu ku iibsada baabuur si uu ugu shaqeeyo qoyskiisa cusub khatra carab cabdi waxay xilligaasi isqabeen cabdirashiid muddo 10 bilood oo keliya ah khatra iyo eheladii kale cabdirashiid waxay u dhaqaaqeen baadigoob waxay tagtay isbitaalada magaalada intooda badan si ay uga soo dhex eegaan bal inuu ku jiro dhaawacyada la geeyay. Waxay eegeen boqolaal meyd ah iyaga oo rajaynayay bal inay ka dhex gartaan.
Marka uu reeso qarax u dhaca waxaana lagu dhahaa bulshadu soo jooga isbitaal buu yaalaa, dhaawac waaye isbitaal buu yaalaa, isbitaalka Dikfar buu yaalaa. Dikfarkan ooga raadinayna habeenkii 12:00 ooga raadinayna waa ka weyne. Xataa meydadkii aan wada la wada dhexgalay wada dhexgalnay meydadkan ka qaad gureenay isbitaal Madiina meydadkii aan dhexgalnay dadkii go'gaay iyo wixii kastoo dhan waa wada dhexgalnay. Waxaan isbaxanantay heday bulshada u garanaysa waan ka weyne. Marka nin hadda kaa tagay si xabsaan kaa tagay haddana hadaa qofku meydkiisa xitaa aadmishay heday aad aasato wax weyn bayba tahay sooma.
Habeenkaa markaad meydkiiska raadiseen Dikfeer eed weyseen maalintii ku xigtay halkee tagtay?
Maalintii ku xigtay waxaan tagnay Dikfeer aan ku noqonay dhowr maalinaan Dikfeer ku noqonay haddana isbitaal Madiinaan aadnay isbitaalka Daarashitaan aadnay isbitaalada dhanaa isu wada marnay. Adi waxa maxaada xamar Muqdisho isbitaalka inta ladaha dhaawacyo la geeyo dhanaa isu wada marnay. Maalinta saddexaad kaysanayaan aadnay adiga isbitaalka unbaan marna tan unbaan ka bixayna marna tan unbaan gelayna.
Markaad raadinaysay ma waxaad ku raadinaysay wejigiisa, ma dharku xirnaa, ma kabaha, marna ma istiri mid meyd buu u yara eg yahay ama qof meel yaalay?
Meydad badan oo halka aan aragnay waa loo yaro maleeyey laakiin maysan noqonin. Mar maxay ahayd meyd isbitaal Madiina yaala waxaa la dhahay isaga waaye waan fiiriyey isaga meelna aan ooga meel aan isdhaho ooga ishoon garan waaye isaga ma ahan aan dhahay. Markii dambe wax yar aan joogno meydkii dadkii lahaayaa u imaadeen oo qaateen. Marka saasaa lagu waayey isaga.
Imisa qof oo meydad fiirisay?
Wax badan meydkiiba waxaa dad iska go-go-aya u badnaayeen. Waa dhexgalno dhaaxan fiirino wax tiro malaha wixii la fiiriyey tiro malaha dhowr boqol way gaarayeen.
Cabdullaahi Cismaan Faarax waxa uu ahaa 22 jir, waxa uu shaqayn jiray mid ka mid ah idaacadaha magaalada Muqdisho. hase yeeshee maalmahaasi ayay ka dhammaatay shaqadii. waxaan uu hooyadiis Jamaal Cabdulle Maxamuud uu kala hadlayay maalmahaasi inay lacag ku saacido si uu ugu iibsado mootooyinka loo yaqaano bajaajka ugana soo saara biilka reerka. maalintii Jimcaha ee ka horreysay qaraxa ayuu la hadlay hooyadiis, waxaana uu sheegay inuu caawa la soo seexanayo saaxiibadiis. 14 Oktoobar 2017 Jamaal Cabdulle Maxamuud waxay ku sugnayd suuqa Bakaaraha markii uu qaraxu dhacay.
Sugta markay dhacday taleefonkiisaan wacay, hawada ayay ka baxsanaayeen taleefanada dhan. Masaajid ayaan galay salaada ay dugsada casirka, ilaahay baan baryay waa iska soo baxay. xaafadaan imid gaariin soo qabsaday xaafadaan imid markaas markaan xaafadiina adeegan wadaan iska dhigay waan baxay. waxaan aada meesha wax ka dhaceen dabadeed askar iyo waxba igu soo yaacay. waan shuba madaxa waa geliyay meeshan sixin ayay u gubanaysay. dabadeed waxaan tegay isbitaalka Madiino, dhaawac badan iyo meydad badan baa yeelay. inta qola waa ku soo wareegay mar ay ii dhiman tahay meesha naaxinta qolalka meydka waan galay. meesha naaxinta ay ii dhiman tahay ayaa maartadka nala soo xambadeeyey makhribkiina uu galay oo isaga soo baxay. waxaan tagay isbitaalada sida Barandir oo kale ee kuwa shakhsiyaadka si gaar ay leeyihiin kan Dikfeer adiga waxaasoo dhan marka waan ka waayay.
Jamaal Cabdulle Maxamuud waxay ku biirtay boqolaalka qoysaska ah ee ehladooda baadi goobayey. maalintii ku xigtayna waxay bilowday safar iyo dadaal dheer oo ay ku doonayso bal inay ku hesho wiilkeeda.
maalintii ku xigtay waan dheelmaday, waan aruurtii aan dheelmaday mootaan qaatay, mootadii waddooyinku aan ala ka xiray meela marnaa weynay. lugta aan ka tumay maxamaha xaafadeyda aan ka dhaqaaqay ilaa inta isbitaalka ku taallo ilaa kaydsanay ilaa kuwa bannaanka oo maaragtay ceelashay soonahooda ku yaallo ayaan isku maray 2 maalmoodii 2 habeen aan toos u socday oonana seexan aanana huyin. intaasna waxa weyn waan waayey, wax macnaha nola geeri waan arki waayey. dabadeed sawiradiisa ayaa waxaan u kala diray Turkishka iyo Suudaan, waxba jawaaban kaba aana soo helin oo islahay armaa dadka la qaaday oo qof miir lahayn waa la iska qaaday dadkii armaa la qaaday un sawirkiisa ugu raadsho waxbaana ilaa hadda ma helin mahan.
waagad marka maxaad ugu malaysay marka inuu halkaa ku dhintay? ma cid baa ku aragtay? ma goor maad go-aansatay halkaasu ku dhintay? maaragtay waan samriya
qofka haddii oo macnaha aad noloshii markaad weydo oo taleefonkiisa weydo oo macnaha meesha uu meherada ku lahayna soonahaas ee dhibaatadu gaadhay qofka marka waad dareemi kartaa macnaha kaligayna ma ahan. dad badan bay ku dhacday dhacdadaasu oo dadkooda ilaa hadda aan helinin wax cabeena oo u haayo maanta inuu halkaas ku nafbaxayna aniga waxa weyn ma aan hayo ma aanan helin maydkiisi dadkana lama garan karin oo meesha marka laga soo guray qoryaha hormadowga la yiraahdo oo la shita bay dadku u ekaadeen waa bini aadan xataa ma isdhihaysid marka waxa weyn dadkaas gubtay dadkoodiina ma garanaynin oo waxa weyn waa layska xawaala wadareed baa laga dhigay lafiyo layska guray dadkaas dadkoodiina waa dadka dadkoodii weysay marka dadkaas ku jiro iyo anan kuwa furdhaday oo hilbahoodu ay dabaqada fuuleen oo galay labadaas unbay matamooyaan hadduu nool iyo qof nool intaas inaan la weyn aad buu waa dareensanta walaal.
Abdi Nasir Abdullahi Macallin oo 30 jir ah waxa uu ahaa darewal ku shaqeysta baabuurta waaweyn ee xamuulka ka qaada dadka magaalada Muqdisho una kala goosta gobolada 14kii Oktoobar 2017ka Abdi Nasir waxa uu xamuulka keenay dadka magaalada Muqdisho waxana uu baabuurkiisu maray iskooyska Soobe markii uu qarax u dhacay aabihiis Abdullahi Macallin Cabdiraxmaan waxa uu maalintaas ku sugnaa tuulo u dhow magaalada Dhuuso Mareeb ee gobolka Galgaduud
ana badan dalay baa xamar joogay badeelo dhisay baa joogay dad ay dhalinyarahay asxaab ahaayeen dad baana ii soo sheegay oo ii xaqiijiyo yidhi ninkaas allah u naxariis halkaasuu maartay bartaasuu marayay markii qarxu dhacay bartaasuu marayay kuwa oo dekedda way soo tegay baabuurku dekedda oo alaabta ka soo qaadaa la yidhi dekedda kuwii oo way soo tegay oo xataa yidhi sug aan ku raacna oo yidhi ma sugi karo kuwaasaa xataa ka mid ahaay dadkii allah hadalnay dadkii ilaa iyo maalintii dambe waxaan lahaa baabuurta ka raadiya wax maaragtay laka gubtay iyo bal wax maasha calaamadii wax ka raadi marka waxaa lala yidhi baabuurta kada dadkii xataa waxaa ololay baabuuradii ahay loongaroonyaashii baabuurkan xataa baabuurka awoday baabuura uu kamid yahay oo baabuuro yaryar ahay xataa loongaroona lagama arkaa la yidhahdo una dadaad qaadiyey
meydkiisi ma la helay oo waxuun ma laga duugay
maya maya waxbad lagama duugin xabad lagama duugin dadkaanu waan aabowdahay oo gabdho iyo wiilal baa ahay iyo dadkii nala dhashay iyo maaragtay waxa dadkii dhammaa oo familka ahay oo meesha ka soo baxay ninkaas waxa uu intaasoo la raadinayay askartii iyo dadkii meesha dadka ka olinaysa ku buuqaysay dad badana sii daayoona layahay adinkaad wax soo raadinaya soo raadiya waana laga guustay wax hal cad lagama arkin cad keligiisa lagama arkin.
Inkastoo uusan xilligaas u soo safrin magaalada Muqdisho haddana waxaa baadi goobka Cabdi Naasir ka qayb galay eheladii ku sugnayd magaalada Muqdisho Cabdulaahi laftiisa ayaa goor dambe u soo safray magaalada waxaana uu booqday goobtii uu qaraxu ka dhacay si uu ugu soo samro meeshii wax ka dhaceen ma tagtay
waa tagay waxaan tagay burburkii oo maartay gurihii waxna la dhistay waxna maartay hadda weli ay qabyo ahaayeen oo la dhisay waxna aan la meeshiiba burburkiiba loo tagin meesha maxaan ka sheegayaa waa tegay
maxaad dareentay markaad tegtay
walaahi waa ogaale waxaan dareemayaa qof kasta oo islaama oo maaragtay beerkeeda maaragtay meesha oo ku dhintay oo qofka halaaga ku qabsaday qof kasta oo naxdintii ay naxleed iyo tirayadii qabaleed waa iska qiyaasi kartaa adiga owlaad oo maaragtay ilaahay ku siiyey oo aada soo korday oo wax soo bartay meeshii ay ku dhibaatootay oo dab weliba dab aan caadi ahayn oo ku qabsaday hadee meeshaas waxaan umalaynaa inaan meel lagu raaxaysto maahan ilo fiirfiirinteeda iyo joogjoogideeda
marka arrintaasi xanuunka way kugu sii kordhisay dabcan
hadee walaale waxa weeye qofka haddaa maogta adigu aad kooyado kula joogta ay sakaraado oo ay dhibaatooto oo wax ku dhacaan ama adigu aad gacantaada adigu maanta gacantaada aad ku mayrto gacantaada ku digto adigu aad ku samraysaa islamarkiina waad ku samraysaa laakiin qof banaadana xoog laha oo maanta qof dhalinyaro ahaa oo shaqaysanayay ee la yidhi meeshaan dab ku qabsaday dee waxay meeshaas dhibkaas geystay waxa weeye ilaahay baa la xisaabtamaya annaguna inaa qofkii hadda dadka uga dhintayna inay samirto maahan oo ay maanta alla dartiis u dara samarto oo inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun inay tira maahan wax kale u eg oo ismaayn karta qaban kartama maanta ay leedahay waxaasaan ku boodayaa way ismaaysan jirin.
Xanuunka iyo murugada eheladu dareemayaan ilaa maanta ma aha mid ay qiyaasi karaan dadka aysan soo marin dhibaatadaasi oo kale. Kasoko murugada waxay ka siman yihiin eheladani calool adayga iyo sida iimaanku ku jiro ee ay uga samreen masiibada ku habsatay iyaga iyo boqolaal kale oo qoysa Soomaaliyeed ah. Khatra Carab Cabdi waxaa xilliga saygeeda uu dhimanaya ay lahayd uurkeedii ugu horreeyey. Waxa aan weydiiyey goorta ay la noqoto inay ka samirto saygeeda oo xilligaasi ay isqabeen 10 bilood.
Maalintaa u
raadinayna markaan saahay raqiisa iyo ruuxiisa weyni qofka bini-aadanka haddaad weyso waa ku qofban tahay moogta inaad sanateen.
maalintee bay ahayd maalintaas tiri waad daashay, maxaan ku idhaahdaa yaa soo jeediyey in la samro?
dhowr iyo toban beri adig markay kasoo wareegisa kabacdi la iska fadhiisano isdhaxnay ahede waa isbitaaladii dhanna aan ka wada fiirinan ka weyn.
weligii ma la waayey oo meelo ma iska aaday isagoon cidna idiin sheegino bilo iyo sanado ma iska maqna?
maya 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 weligii yaali lama weynin. hadduu wax yar meel u aado xataa wuu isoo wici jira. aba halkaasaan joogaa ahede saasaa jirta halkaasaan joogaa taleefonka xataa caal hadda dabla-aan ka yahay xataa wuxuu dhihi jira dabla-aanu iigu dhimi rabaaye ogow weligiis ma dhicin inuu maxay ahede intaasoo bilood la waayo oo meel iska galo.
marmar ma isdhaxdaa ilan qof uu ka maqan yahay qofkii ehelkiisa ugu dhowaabaa tahay? marmar ma isdhaxdaa ma dhimanine waxaa laga yaabaa inuu isagoo socda inuu soo galaa laga yaaba?
waa isu dhihi jiray marmar maxay ahede inta horeo dhan waxaan dhihi jiray waxaa laga yaabaa inuu maxay ahede iska imaado oo meel iska jiraa laga yaabaayo maxay ahede muqaraxii oo dad cararayo waashaa la sheegaayo dadkaas carari muu ku jiraa xabsi muu ku jiraa mar xabsiyad xataa waan ka raadinay marka waa isdhahay laakiin haddeer waxaan u malaynaa cabdirashiido nool lagama yaabana intaasoo bilood inuu maqnaado marka waa uun ka samirnay. hadda
xabsiyadee tagteen?
xabsiyaal badanaa diid iyo meel dad lagu dhahay waxbaa lagu qabtay waxbaa lagatay in soo fasiiri.
weriye cabdulaahi cismaan faarax waxa uu ahaa kan ugu weyn caruurta jamaad cabdulla maxamuud oo ah hooyo keli ku ah korinta ilmaheeda. maba koobi karo waxa aan ku xasuusan karo wiilkayga, ayay tiri jamaad cabdulla maxamuud. ma samirtay hadda?
waan samray, waxaan ku samraya qadarta ilaahay baan ku samraa maqayru shari ilaahay wuxuu wuli maqayrkaygana shukru shartiidana ku sabar. waxaan u samrayaa qof walbana dhimanaayo qof noolna aan la weynaynin qof dhintana aan la helayn.
maxaad ku xasuusataa wiilkaaga isaga u weyna caruurtaada ku tiri?
waxaan ku xasuustaa maba koobin kara waxaan ku xasuusanayo.
waa gartay, miyuu ku gargaari jiray, ma ku gacan qaban jiray ciyaalka, ma gargaari jiray qof nooceeyu ahaa?
nacam, koolka caruurta isaa ka dhiibaayey jaamacadaha kuwa dhiganayo isagaa maaragtay gacan siinahay xagga waxbarashada qof aada ugu fiican uu ahaa. wuxuu ahaa qof macnaha xaafid qur-aan ah, wuxuu ahaa qof aada u edan badan, wuxuu ahaa qof aada u naadgeliyo badan, dadka buuqa iyo macnaha badan ma usa ahayn, dadka sheekada badan badan oo saas macnaha ma usa ahayn, laakiin wuxuu ahay qof ilaa yaraantiisa qof aada u edan badan oo diinta islaamka aada u jecel, wuxuu ahay macnaha waxbarashadiisana aada ugu firfircoon u ahay. waxa weeye iskoolka markuu dhiganayo weligiis kaalinta labaad xataa ma uusan gelin, kaalinta koobaad ilmaha kale u ahaan jiray. marka xagga waxbarashada, xagga akhlaaqda, wax walba wuxuu ahay qof ilaahay adduunka keena.
maxaad dhihi lahayd dadka mas-uulka ka ahaa dhacdadaas?
horta dhacdadaas dadka mas-uulka ka ahay ilaahay baa waxa weye ilaahay wuxuu leeyahy kullu nafsi bimaa kasabat rahinaa, naf walba waxay kasbata ayada ayay raxmad u yihiin. dadka macnaha dadkaas dhibaatadaas u geystay inkastoo ilaahay wuxuu sa qabirin aysa dhicin, balse wixii xun aan rabbiga qaaliqa aan loo tiiri karinin, dhibaatadaas dadka geystay oo muslimkaas meeshaas ku halaagay waxay ila tahay dadkaas dad macnaha muslimna lama oran karo, muslimnimada inay mas-uul ku leeyihiin anugu ma u malaynaayo, mana ila ahan. waayo waxa weeyaan waxaas waxay ahaayeen wax la yaab leh oon adduunka meel ay ka dhaceen shanta qaaradooda adduunka cid sheegta weli lama arkin. marka kolleytaba dadka waxaa sameeyey ilaahay boqorkaah ayaa la xisaabtamaya maalin aan la kala xoog badnayn, oon cid xaqiin ka dhaa-aysan jirin, oon cid dulmin ka dhaa-aysan jirinin, oo rida dabayno degeyskan ilaahay u kala dab qaadayo baa ilaahay noo kala dab qaadaya insha allah.
cabdulaahi macalin cabdiraxmaan waxa uu koriyaa caruurtii wiilkiisa, dadkiisii ayaa jooga oo aan ku xasuusan doonaa wiilkayga, ayuu igu yidhi cabdulaahi macalin cabdiraxmaan oo hadallo qiiro iyo xusuus badan ku sifeeyey wiilkiisa. dadkii waxaa geystay maxaad dhihi lahayd?
dadkaas aniga maanta waxaan idhaahdo ma aqaano, ayaka iyo ilaahay unbaa xisaabtamaya, ayaka iyo ilaahay unbaa xisaabtamaya, rabbigii abuuray oo maanta qalqabay ayuu ayaka xisaabtamaya. annagana waysan jirin cid maanta inka maxkamad noo soo taagta bayda dadkaan halkaan geystay maxkamadan aalayn ku kala dacwo qaalay awlasan jirin oo hadda maanta aanan rajaynayn ka qabin asayka Ilaahay waxa saabtamaya qof walba maanta Ilaahay la hortago qof walba xaqeedii Ilaahay u soo qaadaya oo xaqeed u soo geynaya
qof caynkeeyo buu ahaa wiilkaaga
wiilkay nin dhalinyaro maartay xogsita oo maartay baan darawalnimada iyo xoolo makaaniknimada maartay abuulaan muddo intii oo quraanka iyo kitaabada iyo oo ka baxayba birtaas ku dhex jiray nin wanaagsan oo maartay haddii aan maayo wixii dhalay iyo wuxuu dhalay iyo wixii la dhashay u wanaagsan oo ahaayo maartay nin daanaga waa nala feenaa anagu waxaan nalahay nin aan nin waxaan siisano aysan jirin iyo wax gaara midna isagoo dhalahay anaga hadee Ilaahay khayro siiyo waxa weeye asagana Ilaahay baa naxariisanaya annagana Ilaahay maarata awlaadda kale Ilaahay nagu anfacaya.
Ururka Al-Shabaab ayaa hay'adaha amniga sheegay inay ka dambeeyeen qaraxaasi. Bishii Febraayo ee sanadkan ayaa maxkamadda militariga ee Soomaaliya waxay xukun ku riday dadka lagu helay inay ku lug lahaayeen abaabulka iyo fulinta qaraxii Zoobe iyo weliba qarax kale oo isla maalintaasi ka dhacay agagaarka xaruntii hore ee shirkadda Somali Airlines ee degmada Wadajir. Baaritaanka dawladdu samaysay waxaa ka soo baxay in labada qarax ay xiriir lahaayeen. Xasan Aadan Isaaq oo waday baabuurka labaad ee caasiga ayaa lagu helay inuu isagu lahaa isku dubaridka labada qarax markii ay Muqdisho soo galeen, waxaana lagu xukumay dil toogasho ah. Maxkamaddu waxay kaloo Ibraahim Xasan Absuga ku xukuntay xabsi daa'im, waxayna ku heshay inuu baabuurka geystay qaraxa Soobe iyo baabuur kaleba uu iibiyey ururka Al-Shabaab si qaraxyada loogu fuliyo. Waxay kaloo maxkamaddu ay 3 sano xariga ku xukuntay Cabdiweli Axmed Deeriye oo ay maxkamaddu ku heshay inuu qayb ka ahaa dhagartaasi.
Barnaamijkaasi galka baarista Haaruun Macruuf ayaa nala socodsiinay, halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusina in haddii ay ku dhaafaan barnaamijyadeena aad dib ugala socon kartid ciwaankeena oo ah voasomali.com. warbixin cusub oo ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan isbeddelka cimilada ayaa ka digaysa in dunida ay u sii kululaanayso si degdeg siiyo badan sidii markii hore la saadaalinayay. Hay-addan waxay sheegtay in haddii ay arintan aan wax laga qaban ay xaaladda khatar markaasi ay noqonayso, islamarkaana ay dhibaato ku keenayso nolosha bani-aadamka iyo jiritaanka deegaanka iyo horumar markaasi lagu taamayo in la gaaro. Lisa Shalayn ayaa warbixintan Geneva kasoo dirtay, Nuur Xasan Nuur ayaa soo jeedinaya.
warbixinta ay soo saareen saynisyahanada guddiga caalamiga ah ee isbeddelka cimilada ayay ku sheegeen in kuleelka xuuliga ku socda ee jawiga dunida uu bilowday wax yar ka hor intii uusan bilaaban kacaankii warshadaha ee qarnigii 18aad. Guddiga ayaa sheegay in tan iyo markaasi ay isbeddelka cimilada darteed uu kuleelka caalamka 1 darajo kor u dhaafay cabirka heerkulka. Waxay intaas ku dareen in 1.5 digrii ama darajo uu sare ugu kici doono heerkulka caalamka 10 sano ee soo socda. arrintan ayay ku sababeeyeen in ay ugu wacan tahay heerka qaaca warshadaha iyo baabuurta adduunka oo ziyaaday. warbixinta ayaa ku tala bixisay in ay lagama maarmaan tahay in caalamka uu darajada ugu hooseyso ee eber uu gaarsiiyo marka la gaaro sanadka 2050 qaaca aanan urta iyo midabta lahayn ee loo yaqaano carbon dioxide kana dhasha gubashada curiyaal kiimiko oo isla falgalay. warbixintan ayaa ka digtay in haddii heerkulka caalamka uu 2 darajo oo 1.5 sentigreedka uu kor ugu kaco ay taasi soo dedejin doonto masiibooyin dabiici ah oo ay ku jiraan milan ku dhaco barafka badda Arctic. milmidda barafkaas ayay khubaradu sheegeen in ay keeni doonto in gebi ahaanba ay jasiiradda Arctic ay isu beddesho bad. dhibaatooyinka kale ee laga digay ayaa ah in uu yaraan doono wax soo saarka beeraha xilli uu sii kordhayo taranka dadka ku nool adduunyada. xogeyaha guud ee hay-adda caalamiga ah ee jawiga caalamka Bateri Talas ayaa sheegay in weli ay dadyooga caalamka heystaan waqti ay ku beddeli karaan dabeecadahooda ku aadan dhinaca isbeddelka cimilada dunida, gaar ahaan hoos u dhigidda qaaca kaarboonka ee sii kordhaya.
One of the major issues is that there would be 420 million
mid ka mid ah arrimaha ugu waaweyn ayaa ah inay jiri doonaan 420 million oo qof oo aysan dhibaateyn doonin isbeddelka cimilada haddii aan 1.5 hoos ugu dhigno darajada gubashada cimilada. laakiin qaybo ka mid ah adduunyadu dadku aad uma dareensana. jasiiradaha yaryar, gobolka Mediterranean-ka iyo dalalka ka hooseeya saxaraha Afrika ayaa hadda ah meelaha wajahaya dhibaatada isbeddelka cimilada, iyaga ayaana ah kuwa ugu badan ee dhibanaha u noqon doona mustaqbalka.
Talas ayaa ku taliyay tallaabooyin dhowr ah oo ay haddii dowladaha iyo shakhsiyaadkaba ay qaadaan ay hoos u dhigi karto heerkulka cimilada adduunka. Wuxuu sheegay in qaaca tirada badan ee ay tubooyinka warshadaha waaweyn sii daayaan ay lagama maarmaan tahay in meesha laga saaro. Sarkaalkan ayaa taasi beddelkeedu ku taliyay inay muhiim tahay in dadku ay tamarta ka raadiyaan awoodda shucaaca qoraxda, awoodda qulqulka biyaha ka soo dhaca buuraha, awoodaha dabaysha iyo qaabab kale oo ka mid ah kuwa loogu yeero tamarta cagaaran. Xogayaha guud ee hay-adda caalamiga ah ee hawada caalamka Peter Talas wuxuu v o e-da u sheegay in dadku ay badbaadin karaan caalamka haddii ay beddelaan habdhaqankooda nolosha.
For example, the fact that we eat so much meat means that we are using...
Tusaale ahaan, xaqiiqdii waxaan aad u cunnaa hilibka, taasoo macnaheedu yahay inaan isticmaalayno qayb weyn oo ka mid ah xoolaheenna halkii aan si aad ah u adeegsan lahayn cuntooyinka laga sameeyo qudaarta, taasoo aad ugu wanaagsan cimilada.
Talas ayaa ugu dambeyntii sheegay in dowladaha adduunka ay haystaan muddo 30 ah in ay ku yareeyaan qaaca warshadaha ee wasaqeeya hawada, islamarkaana ay 1.5 darajada sentigreedka ay ku xadeeyaan kororka heerkulka cimilada adduunka.
Warbixintii wariyaha v o eda Liise Shalayn, Nuur Xasan Nuur ayaa noo soo koobay.
markana waxaad ku soo dhowaataan xubinta umuraha Mareykanka. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Isu soo bax toddobaadkii hore ka dhacay gobolka Missouri ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ka sheegay in dalal ka mid yihiin Japan, South Korea iyo Sacuudi Carabiya ay bixiyaan lacagta ku baxda ilaalada uu Mareykanku siiyo. Isagoo si gaar ah uga hadlaya dalka Sacuudiga, ayaa madaxweyne Trump isagoo ku hadal qabsanaya boqorka dalkaas Salmaan uu sheegay in Sacuudigu una 2 sii jiri karin ilaalada Mareykanka la'aanteed. Arrintan ayaa haddaba dood ka dhex dhalisay dadka siyaasadda falanqeeya. Mareykanka iyo Sacuudigu waa 2 oo xulufa ah. In Trump sidaas ku yidhaahdana dad badan ayay la yaab ku noqotay. Haddaba muxuu madaxweynuhu hadalkaasi uga jeeday? Waa kan Cabdiraxmaan Maxamuud Muuse oo arrimaha caalamka ka faallooda, kuna sugan magaalada Minneapolis.
Run ahaantii maxamedow, hadalkani waxa uu leeyahay qayb u ah 2 ujeedo. Ujeedada koowaad waa ujeedo ku socota taageerayaashiisa oo la xidhiidha doorasho soo socota dhowaan ee qodobkan ku soo haysa bisha November 6-deeda. Oo doonayo taageerayaashiisa ku dardargeliyo uu yidhaahdo maaragtaan dalalkii Mareykanka ku ilaalin jiray ee xulufadeena ahayd ee berigi hore lacag hal waraliya bixin jiray, lacag baan ka qaadaa, lacagkan lamaga weydiinaya. Marka siyaasadii arrimaha dibadda Mareykanka waxbaan ka bedelay ee saaboo socda oo doonayo inuu ku xidxuto taageerayaashiisa uu halkan uu ku muujiyo ama uu ku sheegto living diplomasiyada inuu soo hooyay oo dhaqaale badan uu Mareykanku helayo. Taasi marka waa mid dhici karta. ta kale ee iyaduna taqaaraan waxay heeday suurtagalki waxa weeye in uu doonayo, maadaama uu yahay ninka nin malqabeenaho sida dama taajiro sida dadka loo ruuxa yaqaana, inuu Sacuudiga lacagtuubinka ka qaado lacag ka badan weydiiyo, oo uu doonayo inuu Sacuudiga gelgelo oo waxoogaa uu leeyahay intaraan mabixisan walaalaa noqofile qiimu inta uu ka badiya lacagta soo kordhi. Marka labadaa wajibo weyaalankaa waxay heeday in hadalkan kasoo dhiyaaray Mr. Trump.
labadaas qodob ee uu Cabdiraxmaan Muuse sheegay waxa weheliya doonis Mareykan oo la xiriirta kordhinta wax soo saarka saliidda, taas oo uu hoosdhac ku yimid kadib markii dalal dhowr ah oo OPEC ka wada tirsanayay ay yareeyeen wax soo saarka si qiimuhu uu ugu wanaagsanaado. Waa kan Jibriil Ow Maxamed oo Baraka jaamacadda Ohio State oo arrintaasi faahfaahinaya.
Walaal, waxaa dhacay isbeddel dhanka qiimaha ama sicirka shidaalka ah oo ka dhashay markii cunaqabateynta uu dalka Mareykanku kusoo rogay dowladda Iiraan. arrintaas waxay keentay in shidaalka sare u kaco. Mareykanku wuxuu dalbaday in dowladda Sacuudigu ay badiso ama kordhiso xadka shidaalka ee ay soo saaraysay suuq geynayso si qiimaha shidaalka hoos ugu dhaco. Sababtuna waxay tahay, saad ogtahay, dalka Mareykanka waxaa kasoo socda doorashooyinkii midtermka ama xilliga dhexe. Haddii marka shidaalku qaaliyoobo, shacabka Mareykanka ay dareemaan in shidaalkii ku qaaliyoobay waxa dhici doonta in madaxweyne Trump lagu eedeeyo inuu dhaqaalihi hoos u riday, inuu wadamada aan iskaashiga ay Mareykanku la lahaayeen uu xuno qabateeyey, inuu dhibaato sameeyey oo uu sabax wanaaga soo kordhin. Marka si taa uga hortago ayuu dowladda Sacuudiga wuxuu ka dalbaday in ay kordhiso oo labanlaabto shidaalka ay soo saarto. Dowladda Sacuudiguna arrintaa way ka cagajiiday oo boqorka wiilkiisa Ina Salmaan ayaa wuxuu sheegay, Maxamed Bin Salmaan ayaa wuxuu sheegay in Sacuudigu awalba kordhiyey shidaalku soo saaray, sidaas awgeedna aysan ku xirnayn Sacuudiga arrintani ee wadamo kale oo sida Liibiya iyo Kanada iyo arrimaha dhexmaray Mareykanka inay arrintani ka dhalatay. Marka arrintaa darteedu madaxweyne Trump u yiri hadalkaas ah, dowladda Sacuudigu annaga noo baahan tahay oo difaacna si aan usii wadna difaacasna oo aan loogu durdurinina waa inay kordhiso shidaalka, ayuu lahaa.
Hadalkan uu madaxweyne Trump ka sheegay dalka Sacuudiga ayaa dad badani sheegeen inuu la mid noqon karo kuwii uu ka sheegi jiray dalalka xubnaha ka ah ururka NATO iyo kuwa kale ee ka tirsan midowga Yurub. Maxay haddaba isaga mid yihiin amaba ku kala duwan yihiin hadalkan Sacuudiga iyo ka NATO amaba midowga Yurub uu madaxweynuhu ka sheegi jiray? Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Maxamuud Muuse.
Shaki kuma jiro inuu in looga bartay madaxweyne Trump inay yihiin hadalku ka dhacdhaco, laakiin labada Yurub waxa u dhexeeya farq weyn. Dalalka NATO ama xulufada reer galbeedka ee marka gacsaadka la leeyahay waxaa ku jira dalal badan oo xoog badan oo iskood isu caabii kara, in kala maarmi karaya Mareykanka, imikana aada boodaba inay dadaalo noocaas ku jiraan. Waxaa kamid ah Ingiriiska, waxaa kamid ah xeebey gruub badan kale ee mataqaanaa Faransiiska ee guhaamanka kamid ah jarmalka cudur dhaqaale ugu weyn ah. Marka dalalkan waa dalal ay wadaagaan dana badan Mareykanka, laakiin iyaguna iskood isu taagi kara, iskuna isu caabii karaya dhaqaal ahaan iyo cudud militariba labadaba ka maarmi karaya Mareykanka. Dhanka kale, Sacuudigu waxa uu ku tiirsan yahay heeheeday ilaalada Mareykanka xagga ciidanka, marka ma aha dal leh cudud siyaasi cudud militari oo uu isku caabi karayo. Waxaad moodaa in uu heeheedaya Sacuudigu haysto kaarar badan oo isticmaal karaya xagga dhaqaalaha cadaad isticmaala. Tusaale ahaan, haddii Sacuudigu ay joojiyaan iibsiga ay ku iibinayaan heeheeda shidaalkooda lacagta dollarka Mareykanka, taas waxay keeni kartaa inay cadaadis dhaqaale u weyn soo saarto Mareykanka, heeheeda qiimo dhacna u ku yimaada lacagta Mareykanka dollarka. Waxaa kaloo isticmaali karaan alaabo badan bay ka iibsadaan Mareykanka oo shirkado badan oo Mareykanka ay mataqaana ka faa'iidaan oo shaqo badan uga abuura wadanka Mareykanka, taasina waa kaar isticmaali karayaan. Laakiin waxaa meesha taala taa kuma dhirin karayaanoo kaliskiiba weli ciidan ahaan iyo awood ahaan ku tiirsan Mareykanka, oo ma laha awood daakhili ah oo heeheed ama ciidan ama cuduud ciidan oo iskaga caadi karay khataraha gudaha iyo khataraha dabada. Tusaale ahaan sida Iraan oo kale, Iraan Mareykanka isku fiicana, laakiin waxay leedahay cuduud iyadu iskaheed ay u horumarsay oo taqaanaheeday cuduud militari oo iyadu ay samaysatay way khataraha dabada iyo gudaha ku caabi karayso.
Kadib hadalkan uu madaxweyne Trump kaga hadlay dalkaasi Sacuudiga ayaa waxaa jawaab ka bixiyey dhaxal sugaha dalkaasi Maxamed Bin Salmaan, sida uu mar kale sharxayo Jibriil Maxamed oo ka tirsan jaamacadda Ohio State.
Waxaa hadlay ninka dhaxal sugaha dowladda Sacuudiga Maxamed Bin Salmaan oo sheegay in hadal loo qaatay in aanu Sacuudigu kordhin doonin shidaalka uu soo saaro. Wuxuu sheegay in Iran markii joojisay shidaalka, la joojiyey shidaalkeeda, ay Sacuudigu bilaabeen inay fuusto walba oo ay Iran joojisay ay laba fuusto ku bedelaan, hase yeeshee intaas ka badan aanay soo saari doonin. Wuxuu ku eedeeyey cirka ka sare u qaadnay laba qolo waxa weeye ganacsatada oo maaragtay suuqa wargelisay ah in shidaalka yaraaday. Wuxuu kaloo ku eedeeyey dowladaha Kanada iyo Liibiya iyo Venezuela oo ayagoo dhan Kanadana dowladda Mareykanka ay xoogaa muran uu ka dhex taagnaa, Liibiya iyo Venezuelana colaado ay ka dhaceen wadamada shidaalka soo saara ay kamid ahaayeen, soo saari jiray ayay kamid ahaayeen. Marka arrimahaas uu saariyey, wuxuu yiri xal ma aha in Sacuudigu iska soo saaro shidaal ka fara badan inta soo saariyey. Wuxuu sheegay in madaxweyne Trump iyo asagu shaqayn fiican ay leeyihiin, inuu la shaqeeyana uu ku faraxsan yahay. Dabcan marka arrintaas ayada ah ayuu uga jawaabay, iyadana waxaa loo qaatay in dabcan uusan kordhin doonin Sacuudigu wax soo saartiisa iyo xataa haddii Trump uu kordhiyey.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo sheegay in Sacuudigu uuna sii jiri karin laba toddobaad ilaalada Mareykanka la'aanteed, hadalkaasi oo dood badan dhaliyey. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystirin ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed xasan sandare iyo barnaamijkii amuuraha maraykankanu intaasi ku dhaafno. markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, yaasin ciise wardheer ayaa nairobi nooga soo diray.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada ka soconaya dowlad goboleedyada soomaalida oo qaar ka mid ah ay doorashooyinka gelayaan dabayaaqada sannadkan, halka intooda badanna ay kaga eg tahay sannadka 2019. doorashooyinkaasi ayaa dad badani ay u sabcinayaan sidii loo heli lahaa in madaxda haatan joogta ay xilka sii hayaan, maadaama ay iyagu wax bilaabeen waxna u dhiman yihiin, halka qaar kale oo soomaalida ka midi ay doonayaan in dhammaanbaa la bedelo hogaamiyaasha soomaalida ee haatan jira ama markaasi intooda badan, si loo helo dad cusub oo niyadsan oo kaga wanaagsan shaqada, iyagoo ku tilmaamaya kuwii hore inay ahaayeen dad musuqmaasuq u hareeyey. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya maxamed maxamuud calasow iyo cabdibaari sheekh cabdisalaan oo labaduba jooga magaalada nairobi. waxaana ku bilaabayaa maxamed maxamuud calasow.
bismillaahi raxmaani raxiim. ustaad yaasiin, waa mahadsan tahay. waxa weeye isbedelka la sheegayo haddii uu ummadda ka yimaado loona bislaado oo dadkii ay diyaar u yihiin waa la raba, laakiin hadda waxaa socda isbedel dadgooni ay wataan, ay doonayaan ma garanaysaa in iyaga danahooda loo qabto oo iyaga laga dambeeyo oo iyaga loo qaado, ma garanaysaa ayay kobaha loo qaado, ay doonayaan oo ay ka dhigtaan dadkii oo dhan camleeyayaal, sawdkooda sawd ka sarreeyan aanay ogolayn oo wax wada tashiya maarata aysan ogolayn. ustaad yaasiino, waddanka sida hadda ka muuqataahi baarlamaankii waxaa laga dhigtay baarlamaan usumun bugmuno u noqdo meel dhinac u jajeera oo aan ninkii gudoomiyahay un executiveka ee meesha sare laga soo siinay amar oo aanan wax sidaasoo dhaba dowlad goboleedeen lagu dabaqaal raba.
cabdi baari sheekh cabdisalaam.
bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. ee yaasiino, waxa waaye arrinta aniga calasow lama qabo, sababtoo ee waddanka waxa waaye maxaa la jiray hadba marxaladu soo maray, maanta waxa waaye dowlad federaal oo maxaa la jiray qawaaniinka oo sharaaca dowliga ah oo macnaha dhan ay macnaha martay oo wax walbaba oo maxaa la jiray maaliyaddii ayaan dhaweytay waxa waaye la xisaabtan oo beesha caalamka boqolkiiba boqol ayay ku guuleysatay. maamul goboleedyadan waddankii waa ragaadinayaan waxa waaye niman arrimaha dibadda oo dowladda dhexa loogu talagalay oo ayagii maxaa la jiray arrimihii dibaddii ay faraha kale kula jiraan, maalinba waxa waaye waddamo ay heshiis lasoo saxiixinayaan. maamul goboleedyaha la sheegayaa inay macnaha jabuuti u tageeno oo heshiis shidaal soo saxiixanayaan, meesha oo ay joogaanna ammaankooda ma sugna, diyaarada ayay maxaa la jiray muqdisho ilaa iyo maamulkooda ayay ku imaanayaan, caalamkana heshiis shidaal ay lasoo saxiixanayaan. waxa waaye waxyaalaha oo arrimaha dibadda iyo maxaa la jiray xuduudaha iyo waxyaalahaas shaqo kuma leh maamul goboleedyada. isbedelka ayaa maxaa la jiray muhiim ah, isbedelka ayaa maxaa la jiray wax walbaba soomaaliya horumar ku gaartay. maalinba dowladdii la bedelo dowladdii kale waxa waaye maxaa la jiray xoogaa horumar bay muujinaysa. waxaan aaminsanayaa haddii hadda maanta maamul goboleedyadan kii waqtigiisa oo bilaha soo socda oo la bedelahayo oo isbedelka macnaha kusoo fool leh iyo kan kale oo maxaa la jiray asagana maxaa January 1st kusoo fool leh, waa in shacabkii nin kaloo ma firish ah aana helna waddankii waxa waaye maxaa la jiray waa inuu macnaha sidaas ayuu horumar iyo wanaag iyo wax walba alaa ay xaal ku dhammaystirmi karaa ayaan aaminsanahay.
cabdilbaari wuxuu iska indhatirayaa hadda waxa uu sheegay inaan gobollada ammaan ka jirno diyaarad lagu tago, laakiin qoladan uu taageersan yahay naftirkooda uma dhaafsano waddada maka almo karama la yidhaaho, halkaas ayay ku eg yihiin ayagaba. haddaad ka hadashana waxa weeye dibadda marka la aadayana nimanka maamule international communityga la yidhaaho kulligood waa u yeelaan dowlad goboleedyada dowladda dhexe, meeshaan wadatashi iyo magaranaysa ayaa lagu heshiiyey in wax lagu qaybsado. nimankii dowladda dhexa ah hadda waxay bilaabeen dad ayaga ay wataan koofiyaal inay soo kordhiyaan oo la og yahay maaragtayay wax ay yihiin, ma middaasaan dhahnaa waa isbedel.
waaqic rasmiga ayaa ka maqan dowladda waddankan waxa waaye waa burburay, dagaal sokeeya dhacay.
calaso, hadaba maxaa ku diidantaa in isbedel yimaado oo raggan hadda madaxda ahi ay helaan dad la tartama oo dadkii wax u qaban kara oo markaasi meeshii ay wax gaarsiiyeen ee sii wadi kara howlka wanaagsan?
maya isbedel annaga ma diidayna. waddanka soomaaliyana waxaanan wada hadal iyo wada tashi ayn kuma socon karo, anaa iri xilligiisi waa dhammaaday.
muxuu yahay haddaba cabdibaari, oo halkaad haysaa haddaba hadda calaso wuxuu kuleeyahay isbedelkan hadda looma baahna, hadday isbedel baad ku doodaysaa, haddaba xalku muxuu yahay?
xalku wuxuu yahay waxa dalkan u qoran inaan ku lagu kala baxo lagu socdo dalkan dawlad federaal ah la yiraahdo la sameesto waxa uu sheegayaa maamul goboleed inay ka jiraan waxa jira mucaarad shurafe oo wadankan inay wax ka qabtaan la rabo hoteeladayaan loo diidin nimanka hadda jooga waxay yihiin waxay rabaan baa ahaadaane waa niman la soo bartay
cad ayadu baa satay kuwaas waxay ahaayeen maxamed maxamuud cali sow iyo abdi baari sheekh abdi salaan oo labaduba jooga magaalada dhiroobay dooday gaabnayd inta ay joogto inta ay kala wada ku kulmi doono hadii ilaahay raali karo sida iyo
yaasin ciise warreere iyo xubintii doodaanu intaasi ku dhaafno markana dhinacii heesaha codadka cawaalo aadan iyo samsam cali roobleh qalbiga ku tabaya
taasi fanaaniinta cawaalo aadan iyo samsam waxay gunaan duwahayd idaacaddeennii galabnimo dhegeystayaal anigoo jamaal axmed cismaan iyo falastiin axmed iimaan ayaa idinla socodsiinaya 17 fiidnimo dhammaanta isku duuban waxaan kaga tegaynaa nabaaddiinno
VOA News.